Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Nič več ugrabljena država. Za nami je volilni četvoroboj, ki je prinesel pričakovane rezultate. Ta peta disciplina, torej drug krog lokalnih volitev, ki bo ta vikend, bo sicer ponudil nekaj zanimivih odločitev, ne bo pa spremenil splošnega trenda ali pa procesov, ki so se pokazali prek teh štirih volilnih nedelj. Po tem volilnem obdobju lahko ugotovimo. Center drži. Postavimo lahko hipotezo, da so štiri volilne zmage liberalne politike prispevale k konsolidaciji političnega centra. Okrog njega se oblikuje širši blok moči, ki navzven nekako deluje kot repriza LDS-ovih časov. Poleg tega pa so štirje prepričljivi porazi prinesli razhajanje na desnico in na desnici zasajali tudi zelo važne pomisleke. Ali lahko Janez Janša še vedno vodi politično predstavništvo nacionalno-konservativnega bloka? Dvomov v zmožnost Janše, da desnico pripelje do novih volilnih zmag, niso načele precej prepričljivi porazi na trojnem referendumskem glasovanju. Precej dober vtis je na predsedniških volitvah pustil Anže Logar, ki je navdušil vse, tudi številne liberalne intelektualce, ki so dolgo čakali na, v narekovajih, normalnega desničarja. Bizarno, ampak resnično, so postali bonton, olikanost in uludnost glavni politični žeton. Nekaj podobnega, kot je kot glavni dosežek ob obletnici 100 dneh vlade izpostavil tudi premier Golob. Češ, normalizirali smo državo, v njej se da normalno pogovarjati. To pa je tudi ena od prednosti nove predsednice, Nataše Pirc-Musar, ki so jo, recimo v kampanji, izpostavljali njeni zagovorniki. Češ, ona bo predsedniškemu mestu vrnila dostojanstvo. Logika, ki se skriva za tem, je pa taka. Ni važno, kaj počnejo. Ni problema, če delovnemu ljudstvu pijejo kri. Važno je, da se pri tem smehljajo in se na koncu še lepo zahvalijo. Bonton, olikanost in korektnost. To je eden od vidnejših momentov antijanšizma. Hkrati pa je to tudi nek del splošne, liberalne, tehnokratske etikete. Res številni predstavniki desnice so že nekak pred desetletjem kot del svoje politične strategije prejeli vulgarni in provokativni govor, ki jim ga je predvsem omogočil vzpon spletnih socialnih medijev. Bonton in korektnost sta v teh razmerah razumljivo padla na plodna tla. Pa tudi tako ali tako je kulturni govor za malomeščanstvo vedno pomembna stvar. Paket teh štirih volitev je pokazal še eno stvar. Antijanšizem še vedno deluje. To se je najbolj očitno pokazalo v drugem krogu predsedniških volitev, ko je liberalni medijski establishment z vsemi močmi poskušal Logarja prikazati kot Janševo lutko. Tako udeležba kot rezultat v korist Nataše Pirc-Musar sta pokazala, da je ta taktika še vedno zelo uspešna. Nova predsednica je namreč, podobno kot tudi predsednik vlade Golob, predstavnica razreda lastnikov premoženja, ki pa ga zagovarja bolj neposredno kot Golob. V kampanji se je Nataša Pirc-Musar držala trde neoliberalne linije, brez nekega koketiranja s tematikami socialne države, enakosti, antifašizma, ki so sicer še precej močno zasidrane med slovenskimi množicami. Bodoča predsednica republike je bila v kampanji deležna tudi kar nekaj kritike z leve. Večinoma zaradi njene odvetniške specializacije za pravno utišanje sindikalistov, žvižgačev in drugih, ki bi ogrožali nosilce gospodarske ali politične moči. Ampak je vsem pripričljivo zmagala, tudi ali pa predvsem na valovih antijanšizma. Antijanšizem je protislovna ideologija. Je strast, ki množice mobilizira v politiko, ampak jih obenem pasivizira, depolitizira. In to dvakratno. Zmagoslavlje nad Janšo se potrebni politični napor zaključi. Hkrati pa ta napor na oblast pripelje nek tehnokratski liberalni center, ki vlada prav s pasivizacijo množic. Po odločilni zmagi na parlamentarnih volitvah je stranki Gibanje Svoboda v kratkem času uspel na precej zvit način integrirati ostanke liberalnih strank, SAP in LMŠ. Vodstvom strank so nekako ponudili visoke politične funkcije, strokovni aparat teh strank so zaposlili za svoje potrebe, članstvo pa dodobra prefiltrirali, da ne bi slučajno v svoji novi združeni stranki dobili opozicije ali kakšnih frakcijskih napetosti. Poleg združevanja v enotno stranko so predsedniške volitve in referendumsko odločanje prispevale tudi k utrjevanju volilne baze liberalnega centra. Ta volilna baza se izrisuje tudi geografsko, nekako v večjih mestih in predvsem v srednji oziroma zahodni Sloveniji. Lahko nekako ugotovimo, da so referendumske pobude, s katerimi naj bi SDS nagajal tej vladi, da so se te referendumske pobude izkazale kot produktiven vzvod za vladajoče liberalce in strel v koleno za desnico. V blok moči se je prek predvolilnih kampanj na teh volitvah integriral tudi del civilne družbe, ki upravlja mobilizacijsko delo za vladni center, hkrati pa utrjeval in normaliziral samoumevnosti liberalne demokracije. V tem lahko prepoznamo ilustracijo tega, kar je Gramsci poimenoval integralna država. Skratka, vsoto političnega aparata in civilne družbe, pri čemer je nekako civilna družba kot nekakšen sistem jarkov okrog državne utrdbe. In ta integralna država vzdržuje družbeno hegemonijo vladajočih razredov. Je pa volilni venček pokazal tudi šibkost liberalnega centra. Predvsem lokalne volitve so pokazale, da sredina nima vzpostavljene terenske mreže in da je kadrovsko podhranjena. Tako v kampanji kot pri rezultatih se je pokazala močnejša zakoreninjenost na terenu nacionalno-konzervativnega bloka. Ampak v resnici so pravi zmagovalci lokalnih volitev nestrankarski kandidati, kar pa lahko interpretiramo na dva načina. Prvič, kot kritiko in zavračanje strankokracije nasploh, ali pa drugič, kot afirmacijo popolne tehnokracije, torej kot željo po čistem manageriranju na mesto politike. Izpostavimo lahko še en vidik volilne sage. V blok moči se je dokončno integrirala tudi stranka Levica. Čeprav je na predsedniških volitvah želela pokazati, da je ostalo nekaj anti-establishment drže, je pri tem pogorela. Mizeren odstotek glasov na predsedniških volitvah je dopolnil porazen rezultat na lokalnih volitvah, ker so skoraj razpolovili število mest v občinskih svetih. Stranka, katere vodstvo je vse stavilo na elektoralni uspeh, vse od volitev v državni zbor 2018 dosega le še volilne polome. Levica je v vladi brez prave moči, zato je v prvih šestih mesecih že toliko krat popustila. Naprimer pri prenosu premoženja iz slabe banke na SDH, pri zdravstvenem zakonu, pri proračunskih postavkah za orožje in pri kadrovskih izbirah. Skratka, zaradi tega pristanka na vključitev v strankokracijo, Levici veliko dobrih možnosti ne preostane. Zato se ji nekako vezava svoje usode na levoliberalni blok moči zdi še nekako najboljša možnost. Kaj pa se dejansko skriva za paravanom antijanšizma, ki je glavna ideologija tega bloka moči? To je sicer precej očitno, ampak vse je nakratko razjasnimo. To je to, kar se nam ne nazadne v grobem kaže tudi v teh prvih mesecih Golobove vlade. Nadaljevanje stare smeri s kakšnim drugačnim poudarkom in predvsem na drugačen način. V bistvu tisto, kar je nekako v literaturi poimenovano ekstremni center ali pa avtoritarni etatizem. Kar ne nazadnje v grobem pomeni uveljavljanje interesov mednarodnega kapitala ter domačih lastnikov kapitala in menedžerjev. Pred leti se je tudi v levoliberalnih krogih uveljavilo ali pa postalo popularno geslo o ugrabljeni državi. Po približno pol leta vladavine Golobove vlade in po teh četverih volitvah lahko rečemo, da država ni več ugrabljena. Politično zmagoslavje liberalnega centra lahko interpretiramo tudi kot konsolidacijo državne birokracije, ki sicer prehaja sem in tja, iz vlade v državna podjetja ali javno upravo pa spet v vlado. Ta državna birokracija je uspela vsaj začasno trdno zagrabiti vajeti državnega aparata in začela vzpostavljati nekakšno bolj tehnokratsko vladanje, takšno kakšno kapital pričakuje. Z naslonitvijo na srednji razred, od menedžerjev do medijskih urednikov in profesorjev, skuša uveljavljati družbeno stabilnost, s katero so zadovoljne tako mednarodne organizacije kapitala, imperialisti, kot tudi delovno ljudstvo. No, kljub konsolidaciji ni nujno, da bo ta blok zdržal. Njegov najšibkejši del so prav politične stranke. Poleg te notranje ali organizacijske šibkosti je glavno vprašanje, kako se bodo koalicijske stranke soočile s posledicami kapitalističnih protislovij. Ali pa, če rečemo drugače, kako bodo reagirale na prihodna gospodarska gibanja in družbene konflikte. Sploh ob tem, da so pričakovanja v te vlade visoke in da bo ljudstvo slej ko prej razočarano. Čisto verjetno oziroma čisto mogoče je ponovitev usod preteklih levosredinskih vlad. In prva kandidatka, da odigra vlogo najprej malo kričenga, potem pa propadlega zaresa, je v tem primeru stranka Levica. Čeprav se parlamentarna politična sfera v teh časih oblikuje okrog dveh konkurenčnih polov in s tem nekako v nekaterih vidikih spominja na slovensko politiko bolj iz sredine 19. stoletja, in da ta pola ločujeta predvsem vprašanja kulturkampfa, lahko vseeno v trendih, ki so se pokazali prek volitev, najdemo tudi potencial za alternativno politiko, za tretji tabor. A jasno nam mora biti, da se ta alternativna politika ne more oblikovati znotraj strankokracije, ampak v izvenparlamentarni politiki. V enem delu se lahko ta tretji tabor naslon na tisti odstotek volilnega rezultata, na katerega se po nekako uvodnih komentarjih hitro pozabi. To je tisti visok delež, ki se volitev sploh ne udeležuje in delež del teh zagotov tudi zavrača strankokracijo. Za ta del ljudi mora Levica iznajti politiko za politizacijo apolitičnih. Predvsem pa mora Levica računati na to, da so časi navidezne kapitalistične stabilnosti mim in da družbene okoliščine zahtevajo radikalne odgovore. Terminal sem pripravil Boštjan Remic.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.